Rītdien Ukrainā, Kijevā iebrauks vairāku valstu un valdību vadītāji, lai kopā ar Ukrainas tautu, Ukrainas prezidentu atcerētos tos notikumus, kas notika Maidana laukumā Kijevas centrā pirms gada. Mēs atceramies, bojā gāju vairāk nekā 100 cilvēku un notika ļoti plašas šīs demonstrācijas, kur notikumos tika mainījās varu Ukrainā. Un mēs atceramies arī, kāda bija vispār šī atmosfēra. Protams, šodien Ukrainā ir jau atkal citi notikumi, bet es domāju, tieši tie Maidana notikumi pirms gada ir par pamatu tam, ka Ukrainas tauta arī šodien spēja turēties tik cieši kopā, lai tomēr aizstāvētu savu valstu un arī daudz brīvprātīgi iesaistās valsts aizsardzībā. Būtībā Latvijas premjerministrs brauciens uz šiem atceres pasākumiem ir solidaritātes žests, tā ir mūsu pleci izrādīšana Ukrainas tautai, ka Ukrainas tauta nav viena, arī Latvijā mēs atceramies atmodu, laimīgā kārtā tā nebija ar tik lieliem iedzīvotāju zaudējumiem, bet tomēr mums arī bija svarīgi, ka mēs tiekam atbalstīti. Skaidrs, ka Latvija atbalsta ne tikai caur Eiropas Savienību finansiāli, bet arī humanitārās palīdzības ziņā ar medicīnas personālu, ar citu palīdzību bērniem tā tālāk. Un šodien arī bija iespēja apmeklēt straujums kundzei Maidana muzeju, kas ir izveidots Ivana Gončara etnogrāfiskā muzeja teritorijā. Un tur visi šie priekšmeti, kas ir izlikti, vēsta ļoti dzīvi par notikumiem. Tie ir pašdarināti vairogi, aizsargi ķiveres, ar kuriem iedzīvotāji stāvēja būtībā par savu brīvību un aizsargājās. Tas viss ir ārkārtīgi emocionāli. Un, ierakstot muzeja grāmatā Latvijas premjera, tā arī rakstīja, ka par spīti viss tic Ukrainas nākotnē.
Vai rītā būs arī, es nezinu, kaut kādu līderu tikšanās, pārunāšana, tikšanās ar premjeru, prezidentu? Vai tie ir tikai tādi atceres pasākumi?
Protams, ka Ukrainas prezidents, kas uzņem valsts un valdību vadītājs, arī pats runās ar saviem viesiem, un tās būs neformālas sarunas, bet tās, protams, ir būtisks vislaik šis kontakts un aktuālās situācijas pārrunāšana, un tālāk jau visu valsts vadītāju, valdību vadītāji piedalīsies kopīgi šajā gājienā, kas tiek organizēts par godu pagājušā gada notikumiem. Tas ir piemiņas gājiens, kur plānot arī sveču nolikšana un lūkšanas, un protams, ka tur iesaistīsies arī ļoti daudz Ukrainas iedzīvotāju.